Jsou tu Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zahrybnická. Je známá ze seriálu i muzikálu, vydala několik singulů, debutové album se jmenuje Kruhy. Svůj hlas propůjčila víc než 150 filmům, desítkám seriálů, dokumentů i reality show. A taky Líze Simpsonové v legendárním seriálu Simpsonovi. Ivana Korolová, herečka, zpěvačka, dabérka. Obecně dnešní rozhovor v Záletech s herečkou Ivanou Korolovou bude o muzice, herectví a roli maminky.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Narodila se 17. září v roce 1988 v Pardubicích. Vystudovala hudebně dramatický obor Pražské konzervatoře, hrála například ve filmu Adží rytíři, 12 měsíčků, anebo modelky SRO. Pracovala a pracuje v seriálech. Moderovala Planetu Jo, Gimpl s ručením omezeným, kde si zahrála, objevila se v Četnicích z Luhačovic a dalších. V divadle se věnuje jak činohře, tak muzikálům. Vystupovala v Semaforu, hraje v divadle Lucie Bílé, v divadle v Karlíně, v Hybernii či v Kalichu. Jako zpěvačka má na kontě několik singlů a už zmiňované album Kruhy z roku 2019. Jsem ráda, že jste přijala moje pozvání, Ivano, dobrý den.
Dobrý den, já děkuji za nádherný výčet, to se tak hezky poslouchá.
A vidíte, v té souvislosti, co vám udělalo největší radost, když jsem to v souvislosti s vámi zmínila?
Já asi nemůžu říct vlastně ani nic konkrétního, tak celý, jakože to je tak krásný, když takhle je někdo připravený na mě.
Já jsem poslouchala i vaši muziku. Klipy na YouTube mají i přes milion zhlédnutí. Píšete srdcem?
Píšu srdcem, určitě ano, ale musím přiznat, že nepíšu všechny písničky jenom já, že i některé písničky vlastně jsem dávala dohromady se svou nejlepší kamarádkou, takže to je skoro, kdybych to psala já. Takže spolupracuju takhle prostě i jakoby vlastně se dvouma kámoškama, ale ty Kruhy jsem psala s Marikou Šoposkou, což je moje kolegyně z divadla a zároveň moje svědkyně ze svatby a máme toho spolu hodně za sebou, takže máme na dost věcí jakoby podobný názor.
Je vždycky ten text, jehož jste autorkou vy osobně, odrazem toho, co sama prožíváte?
Z velké části, co sama prožívám, a ta druhá část je, co někdo v mém okolí prožíval. Takže vlastně skoro všechno, no já myslím, že vlastně všechny písničky, co tam jsou, tak jsou odrazem opravdu jakoby reálných nějakých zkušeností a povídání od mých blízkých.
Jak vaši hudební tvorbu ovlivnil váš manžel? Je bubeníkem?
Dost, no. Já vlastně jsem vždycky jezdila po různých akcích a zpívala jsem převzatý písničky. Vždycky jsem takhle předala to CDčko nebo potom to USBčko a zaspívala jsem vlastně sama s mikrofonem. A pak jsem se seznámila s Jirkou a strašně mě začalo lákat mít prostě za sebou tu kapelu a úplně mě tady to zpívání s CDčkem jako pustilo a strašně nerada to dělám. Já prostě samozřejmě všude chci cpát tu svoji kapelu a nejradši hraju svoje vlastní věci. Strašně ještě dlouho trvalo vlastně, než jsem zjistila, o čem chci zpívat, jak to má znít, jakým jako stylem se vydat. To ještě teda bylo dlouhý léta, než jsem na to přišla.
Když mluvíme o vaší tvorbě, řekněte mi, co předcházelo písni o vaší dceři, jak vznikala Amélie.
Amélie právě zrovna je teda písnička, která vznikla ve spolupráci s mojí ještě jinou kamarádkou, s Bárou Janskou, která sama taky byla maminka. A vlastně já jsem měla nějakou doma rozdělenou písničku a ona měla zase nějakou taky rozdělenou. A tak jsme si to navzájem poslali, až jsme to vlastně dali dohromady a každá tam vlastně napsala jakoby něco a vznikla z toho ta písnička. Takže ta Bára mi to napsala, jak kdyby měla ona dceru Amélie a já jsem si tam potom zase v těch slokách se realizovala, ale musím říct, že refren patří teda zrovna jí. Něco maličko jsem tam upravila, ale jinak to byla takhle jako spolupráce.
A muzika?
No vlastně muzika je jakoby moje, když se bavíme o melodii, takhle, když se bavíme o melodii, tak tu jsem si vlastně vymyslela a šla jsem zase za jiným producentem, za Lukášem Chromkem, který zase spolupracuje s Evou Farnou a s Krištofem a já nevím s kým vším a zároveň je kytarista vlastně Evy Farný, vynikající. A ten zase pracuje trošku jiným způsobem než ten Armin Effenberger, což mě zase ještě stimulovalo k něčemu jinému a vlastně mě to hecovalo k tomu víc ještě přemýšlet o tom, jak by ta píseň víc měla znít, jak chci, aby přesně byla ta melodie. Takže já jsem tam za ním vlastně přišla s takovou takřka hotovou melodií a na kytaru jsme si to zaspívali a potom jsme spolu dotvářeli vlastně ty zvuky, jak by to mělo celý dopadnout.
Ivana Korolová, herečka, dabérka, můj dnešní host v Záletech, a už v samotném úvodu jsem zmínila, že taky žena, která propůjčila svůj hlas Lize Simpsonové. Jak přišla ta nabídka?
No, to byl takový danajský dar. No, já se znala už vlastně třeba 10 let, možná i díl. No vlastně ne, asi tak těch 10, řekla bych, se Zdeňkem Štěpánem, což je režisér vlastně dabingu Simpsonových. A ten mě zná ve všech možných polohách, protože si mě obsazoval do různých věcí. A když vlastně jakoby přišel ten, jako když ta Helenka Štáchová vlastně už začala mít ty problémy, tak on si mě nějak vyzkoušel, říkal, hele, jak bys dělala Lízu? Zkus to jenom tak to, řekni. Tak já jsem něco tak jako to, jo, no to by šlo, no tak já ti když tak zavolám. No nicméně bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo, a já jsem už potom tam prostě musela jít jakoby to nějak dabovat. Takže já jsem měla takovou přípravu, že jsem poslouchala ještě cestou v autě ty starý díly s Helenou, abych jako to nasála a abych tam trošku jako nějakým způsobem udržela aspoň trochu něco z ní, byť samozřejmě svým hlasem. Ale bylo to strašně těžký, protože ještě originál Líza zní ještě úplně jinak. Jo? To zase tak jako piští nahoře, fakt je úplně diametrálně jiná, než je paní Štáchová. Takže ono, v uších slyšíte něco, teď vy máte nějaký svůj hlasový fond a ještě v mysli jako furt myslíte na tu Helenku, jak ona by to jako řekla. Takže já v tom teda měla hokej. A tak jsme na tom prostě pracovali. Já jsem teda vůbec nečekala, že se na to jako vystrhne taková pozornost. Mm-hmm. Já jsem jako si byla vědomá, že Simpsonovi jsou jako fenomén, ale netušila jsem, že to bude tak hrozný, protože ten den, co jsem jela do studia, už mi volalo několik novinářů a z Primy, že se tam chtějí jet podívat a natáčet to. A já jsem říkala, no to je šílený. Ani jsem právě nevěděla, jak to vlastně budu dělat, aby to znělo dobře. Takže to bylo náročný, pak jsem se slyšela v televizi a přišlo mi to hrozný. Tak jsem furt balancovala, pak jsem přišla na to, že jí musím mluvit trošku jako hlubším hlasem. Že to nemůže být takhle, ale že by to mělo být jako trošku. Takže malinko jsem si s tím jako tak pohrávala a věděla jsem, že chci zachovat aspoň takový to Helenčino, když ona říká o můj bože, tak ona vždycky o můj bože. Takže jako snažím se do dneška tam zachovávat aspoň nějaký její intonační prvky, co tam měla, a už to dovedu si i poslechnout.
Kdy jste sama poprvé zaregistrovala, že existují Simpsonovi?
No to je strašně vlastně dávno.
Celý život
vlastně,
žijete
no
s nimi.
Přesně tak. Já jsem na to koukala, jsem jako menší, takže já už vlastně na nějakou moc nekoukám. Ale právě, že to
víc je to pak náročnější úloha, no, když to máte zafixováno. Jako...
No, to mám jako rozhodně prostě od toho mal. A já samozřejmě sama moc dobře vím, jaký pro mě to bylo, když se změnil hlas Homera, že jo. Uh-huh. Když se změnil hlas Homera Simpsona, tak taky jako jsme si říkali, co je, jako proč. Uh-huh. No tak on umřel. Jo, aha, ježišmarja, jasně. A taky to bylo jakoby těžký se zvyknout jako na tu změnu. Takže jsem moc dobře věděla, že u mě to bude jako stejný, no.
A nakonec ale je to za odměnu, protože ve výsledku vás to bez pochyby i posouvá, protože už teď, jak vás poslouchám, to, jak vlastně umíte se svým hlasem pracovat, znamená to, že když se někde něco naučíte, třeba i u Lízy, tak se to pak třeba může hodit v jiných oborech vaší práce.
To nevím, jestli v oborech, ale třeba v určitých dalších
dabingových
animacích, přesně tak, asi se z toho dost dá jako čerpat, no.
Kterou z těch daberských úloh máte nejraději, jestli je to právě Líza, to znamená nějaká nadsázka, pohádka, ať tomu budeme říkat jakkoliv, nebo jestli je to dokument, nebo jestli je to film či seriál, kde ta postava se nějakým způsobem delší dobu vyvíjí a není to jenom štěknutí.
No, to miluju. Když mě potká takovejhle nějaký projekt, kde opravdu jsem s tou postavou jako od začátku do konce a má to nějaký přesah a i já si z toho jako něco odnesu, tak to prostě miluju, protože to si tím hlasem vlastně jako zahrajete něco, co si vlastně v reálu jako vlastně nikdy nezahraju, že jo. Takže to je samozřejmě super a já se do toho vždycky tak jako ponořím, že já už jsem jako tolikrát brečela v dabingovém studiu a vždycky ty režiséry, Ježíš Maria, no tak pauza, protože já pak samozřejmě nemůžu a potom má člověk ucpaný nos a to, a většinou to je teda, když jako jdete, že jo, s tou hlavní hrdinkou a ona tam pak dospěje k něčemu a u toho ona se rozpláče, no tak dabujete někoho, kdo pláče, a vlastně to prožíváte s ní, takže teď samozřejmě se to člověk na sebe začne vztahovat, takže se mi to také párkrát stalo, ale miluju to. Miluju to, vydýchám se na záchodě a vrátím se, pak už je to dobrý. Ta katarze tam proběhne a pak už jsem schopná to dodělat, takže jo, mám to strašně ráda.
Mým hostem v Záletech dnes je Ivana Korolová, herečka a také dabérka. A právě o dabinku jsme mluvili před malým okamžikem. Já se k tomu ještě vrátím, protože jestli já mám s něčím jako osobní starost, tak je právě namlouvání nebo čtení, sezení ve zvukové režii. Poraďte mi, nebo řekněte mi, v čem je kouzlo toho dokonalého, správného dabingu. Jak sama se sebou pracujete, abyste hlas dokázala používat v různých polohách?
Měla jsem pocit, že když jsem byla mladší a dávali mi třeba mladší jako postavy, takže to bylo v pohodě. A teďka musím říct, že jsem se zabydlela v určitý svý jako tónině hlasový, ve který se mi dělá výborně právě všechno. A když mě potom někdo se snaží jakoby stylizovat do někoho mladšího, nebo naopak do někoho, kdo mluví opravdu jako daleko hloubš, tak se mi s tím jako hůř pracuje. Ale vím, že jsem třeba dabovala ve Hře o trůny Sansu a ta opravdu, já jsem vlastně vůbec nepochopila, proč mě do toho pan režisér obsadil, ale jako bavilo mě to, zase to byla výzva a byla to krásná práce, protože to byl jeden z těch dabingů, na který se dost jako hledělo a byl na to čas a opravdu jsme se s tím hráli. Ale tam jsem opravdu musela mluvit strašně hluboko a ty emoce do toho dát, protože pan režisér byl hrozně jako přísnej. Takže jako je to těžký, takže na to vlastně ten návod. Já vlastně do dneška moc nechápu, jak ten dubbing funguje, že člověk vlastně vůbec neví, co dopředu bude dělat. Pokud se teda nebavíme o nějakém tom filmu pro Netflix nebo do toho kina, kde vlastně přijdete, můžete se podívat na tu větu, co budete říkat, teď to zkusíte, ono to klapne, nebo ještě pro jistotu se udělá jednojetí. Ale když se dabují takový ty filmy jako béčkový nebo prostě tak jako normálně, tak vlastně si máme to sluchátka, dostanete scénář, v lepším případě vám řeknou, o čem to je. Já se teda samozřejmě většinou ptám, pokud tam mám roli, někdy taky jako nevím, co tam je a někdo mi řekne, prostě jenom tady je sekretářku, mi tady řekni tady jednu větu. Takže a jede se.
Mě ten dabing pořád zajímá, protože je to obor, který je pro mě těžce uchopitelný. Říkáte, že se vlastně na tu roli nemůžete připravit a pro mě jako pro diváka je hodně důležité to, jak se ten dabing trefuje do vlastně toho, co vidím na obraze, abych prostě neměla pocit, že je to asynchronní. Mm-hmm. Je šance skutečně to jako trefit na první dobrou?
Jo, v 90 případech vlastně takhle jako dabujem, no. Určitě je tam asi potřeba samozřejmě trošku nějaká dávka talentu, ale zároveň si myslím, že to je fakt i tou praxí. Že prostě jako to se tak zvláštně člověk napojí na toho herce, který ho dělá. Samozřejmě ho posloucháte, pak si zvyknete na ten jeho temporytmus. Jsou teda herci, který třeba nebo nějaký projekt, který nebo film, který ten herec má takový charakter, že chvilku mluví takhle a najednou prostě takhle jako by strašně jako rychle. A to vás teda jako překvapí samozřejmě, jo, jako dabéra, protože...
Mě by to vyděsilo, já bych utekla v ten
no. Ale musím říct, že ono taky strašně záleží na úpravě toho scénáře. A to si myslím, že je vlastně úplně zásadní, protože buď to je ten scénář úplně skvělej, že to absolutně sedí a opravdu tak, jak oni mluví v té angličtině, tak stejnou rychlostí vy to říkáte v té češtině. Takže jako když včas začnete, tak prostě i včas skončíte, ale třeba někdy se stane, že je úprava a režisér řekne, prosím tě, je to dneska pomalejší úprava. To znamená, že ta herečka mluví prostě v originále trošku rychlejc, ale já proti ní musím jako tou češtinou trošku zpomalit. A nebo je ten opačný příklad, že ona pomalu a já musím rychle a nejhorší úprava, a to jste v háji, je, když je to vlastně chvilku rychlá úprava a chvilku pomalá a tam se nemáte čeho držet a to se teda vztekáme všichni ve studiu.
Jak velkou výhodou je při dabingu to, že máte hudební sluch?
Já nevím, no možná velkou. Možná, že jo, vlastně.
Já pořád hledám to, proč by mi to v životě nešlo, že jo?
Tak já taky furt nechápu, že jako jsem prej dobrá.
Aha, Já si myslím, že možná ten hudební sluch hraje velkou úlohu, protože se dokážete navnímat, dokážete cítit a dokážete vnímat třeba to tempo.
Možná jo, protože spousta vlastně mých hereckých kolegů a jako vynikajících herců mi řeklo, že to zkusili a že to vůbec jako nedávají, nezvládají, nechápou. No, tak možná jste trefila hřebík na hlavičku.
Třeba jsme to rozklíčovali. Ivana Korolová je mým dnešním hostem v Záletech.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
S Ivanou Korolovou, herečkou, dabérkou a taky zpěvačkou dnes mluvím v Záletech. Poslouchala jsem vaši muziku, dívala jsem se na klipy.
Paleo.
Ta spolupráce s režisérem klipu. Chápu, že každá produkce tohoto typu má nějaký rozpočet, každá má nějaké množství energie, které do toho mohou všechny zúčastněné strany vložit. Řekněte mi, ze kterého máte vy sama za sebe největší radost a který se i po té, a teď nemluvím jenom o té hudební a textové části, ale i po té obrazové povedl, ze kterého máte radost?
Určitě z toho zmiňovaného balea mám velkou radost. I z té Amélie a z té nejposlouchanější v tom. Z té taky. Ta mě teda málem finančně zrujnovala, ale ale mám aspoň radost, že to za to jako stálo. No.
Vy jste vyprodala palác Akropolis při svém koncertě. Řekněte mi, jak se vlastně liší příprava na koncert a jak se dá srovnat s přípravou na nějakou divadelní nebo filmovou roli?
No, to se teda liší hodně. No, já jsem ho teda úplně nevyprodala, ale byl krásně prodaný. Musím říct, jo, že to jako bylo fakt skvělý to. Ale no, liší se to nejvíc asi v tom, že jako tady, když jako jsem jako ten frontman, tak je to vlastně, jsou to takový nervy, že to vlastně jako by člověk fakt musí utáhnout jako celý sám a celý si to sám jako promyslet a vymyslet a říct komu, kdy, kde, kdo má být. V neposlední řadě si to já platím sama, takže jako liší se to hodně. A je to vlastně i na tom jevišti, nebo na tom pódiu. Je to úplně jiný, když jako člověk je třeba s divadlem, že jo, s nějakou postavou a teď jsou tam všichni jako s ním a tak a nejde to na jeho triko úplně, když se to nepovede, ale ten koncert je prostě, to je jako jenom o nás, no. Nebo teda vlastně jako hlavně o mě, protože kluci jezdí pod mým jménem, takže
je takže to kapela Ivany Korolové, nebo
jo, máte... je to prostě Ivana Korolová, no. Aha. S kapelou. Ono to možná není úplně dobrý v té hudební branži, protože tam to vlastně úplně takhle jako nefunguje, tam prostě jsem zapsaná jako herečka, jako muzikálová herečka a o to hůř se ta kapela Ivany Korolové jako prodává, takže kdo ví, možná, že časem budu hrát v nějaký masce a vymyslím si nějaký jiný jméno. Že fakt je to těžká disciplína.
Ten sen a ta touha, aby to tak bylo, tam bez pochyby ve vás je, protože to z vás vnímám.
Je to tam, ale musím říct, že teď vlastně, jak jsem dostala takový nádherný nabídky i třeba na to divadlo, tak to prostě teďka se muselo nějak potlačit tady to, že jsem si říkala, tak možná teď asi mám být spíš jako herečka, než prostě mít jako tu svoji kapelu, no. A musím někde vykřesat ten čas na to.
A vy jste se dotkla tématu, které vás evidentně teď nabíjí energii. Mluvíte o fajn divadelních příležitostech, které jste jako herečka teď dostala. Tak pojďme je probrat, to, co vás čeká, nebo to, co se právě teď děje.
No teď se právě děje, že zkouším vlastně činohru s prokládanou písničkama, takže to není úplně jako muzikál, ale je to právě v první řadě činohra, což je pro mě úplně takový balzám. Jsem šťastná, že teďka zkouším Bestiář, vlastně na motivy Báry Nesvadbový, té její knihy nebo toho filmu. A Roman Štolpa panem Drbohlavem to přepsali do scénaristický, prostě do činoherní podoby. A to vlastně teďka jsme měli premiéru. Takže to mě prostě fakt úplně dostalo, nabilo a je to vlastně největší role, kterou jsem já asi na divadle zatím děla.
Vaše úloha je Karolina?
Ano, akorát v našem, v tom činoherním se to jmenuje Karla.
A kromě Bestiáře v divadle u hasičů ještě něco, kam můžeme do divadla zajít na Ivanu Korolovou?
Můžete do divadla Hibernia, kde vlastně jsme teďka měli obnovenou premiéru muzikálu Tarzan. To je vlastně Disneyovka, normálně klasická, kterou můžou posluchači znát prostě z filmu, z animovaný pohádky, nebo vlastně už i z hraný podoby, s hudbou Phila Collinse, máme to s živou kapelou, protože to je podmínkou Disney muzikálu, aby se prostě vůbec tady mohli uvádět, takže my už jsme vlastně měli první premiéru v roce 2019, a pak se to hrálo, pak byl covid, pak se to chvilku hrálo a pak nám tu licenci vzali, protože Disney mělo nějaký plán, že bude objíždět svět s nějakou svojí show, protože vlastně měli to stoletý výročí Disney. A teď nám tu licenci vrátili, takže já jsem vůbec nečekala, že se ještě dočkám toho, že si jako v Tarzanovi zahraju Jane, kterou jsem prostě hrála před těma 5 lety, takže jsem moc ráda, že ještě jako nás oslovili, že nepatříme do
dubnové premiéry, předpremiéry v roce tedy 2024 znovu.
Ano.
Na prknech divadla Hypernia. Mým hostem v Záletech je dnes herečka, zpěvačka, muzikálová zpěvačka a taky dabérka Ivana Korlová. Já se od samého počátku našeho dnešního rozhovoru dívám na vaše uši. Víte proč?
Ne.
Vidím krásné naučnice ve tvaru sněhové vločky.
Ano. Ježiš, to jsem dostala od mojí maminky. Tady set vlastně naučnice, nevím, vločka nebo hvězdička.
Víte, proč mě ten sníh inspiroval? Někde jsem totiž o vás četla, že ráda chodíte po horách. A že jste tak trochu doufala, že vás váš budoucí, dnes už manžel, požádá o ruku právě na horách, dokonce na jednom z 3000ových kopců. Ale nikde jsem se nedočetla, který kopec to byl, která 3000ovka.
Nakonec to právě nebyla 3000ovka.
Ano, ale která to byla ve vaší hlavě? Jak jste si to představovala?
Ježiš, my jsme byli tenkrát na takový chalupě, která se jmenovala Brunenkogel Haus v Rakousku, v Tyrolsku, ve městě Zelden, kde se vlastně i točil nějaký film a je to tam hrozně takový známý. A nám to tam strašně učarovalo, protože tam jsou právě spousta těch 3000ovek, na který se dá jít. A jak jsem si to představovala, no...
James Bond se tam točil.
Jo, James Bond, ano, děkuju. James Bond se točil tam nahoře právě. Tak my jsme prostě tenkrát už spolu byli, to se teda zabrousila na dobrý téma.
No, protože mám ráda hory, tak mi to odpustte.
Jo, takhle, tak dobrý. No, to jsme prostě tenkrát už spolu byli asi 6 let jsme spolu chodili. Já jsem to potom vlastně tyhle ty svoje pocity vtlačila do písničky Kruhy, která má vlastně taky videoklip a je přesně o té touze po vdávání, ale udělala jsem to až jako po, protože tenkrát bych to dopředu ani nedokázala a to jsem ještě vlastně ani tu kapelu neměla, ale ten pocit jako jsem chtěla, já jsem ho chtěla vlastně zvětšnit proto, protože jsem si pak zpětně strašně vyčítala to, že jsem vůbec mu jako řekla a vyčetla, že to jako neudělal. Mě to vlastně strašně mrzelo, že jsem to celý jako nějak zkazila, jako by ten moment toho překvapení, nebo takhle, ono teda po 6 letech jako vlastně už ten moment, já nevím, kdo z nás ho zkazil první, jo, moment překvapení. Jakože jsme prostě byli spolu, hrozně jsme byli šťastní a bavili jsme se o té svatbě, že bychom jako jednoho krásného dne chtěli. Pak jsme si dali, to léto jsme si dali společné tetování a odjeli jsme na ty hory a já jsem si tak nějak myslela, že asi teda se to tam jako dopečetí a k tomu tetování teda přibude ten prstýnek. A můj muž se ukázalo, že vlastně pro něho to tetování bylo daleko víc než ten prsten, což mi teda zapomněl jako říct. Takže jako si myslel, že to je teď na nějakou dobu jako v pohodě a že, to jako, že se to nemusí jako hrotit a pamatuju si úplně ten den. Já jsem ještě z té chalupy se šla dolů a nechali jsme to bejt a pak jsme šli zase ještě na jinou chalupu a on nějak tak si jako štrádoval strašně rychle a to a já jsem zrovna v nějaký pomalejší tempo a šla jsem za ním asi 100 metrů a teď mě v hlavě prostě jenom jelo, takže on to asi zase neudělá. No a došla jsem ho potom na tu chalupu, on tam seděl úplně spokojený, už měl pivko v ruce a říkal, já ty hory tak miluju, já tady vůbec o ničem nepřemýšlím. Se rozbrečela. A co se stalo? A říkám, já celou cestu přemýšlím o tom, kdy mě požádáš o ruku. Takže pak proběhlo nějaké jako vyříkávání, omlouvání, bylo to vlastně hrozně jako kouzelný, krásný. A pak dostal vlastně zákaz mě požádat, protože říkám, a teď to budu čekat úplně všude, takže teď to nedělej, teď se na to vykašli.
A jak dlouhá době to pak přišlo?
A počkal si půl roku a přišlo to vlastně asi někdy, já nevím, 2. ledna v Krkonoších, v úplný sněhový bánici blízko Luční boudy, když jsme si udělali takový prostě jako trek z Erlebachovy boudy tam.
O cestě česko-polského přátelství.
Přesně tak, tak jsme šli, že dojdeme na Lučku a tam jsem to teda fakt nečekala.
Teď už chápu, proč jste si potom po roce svatbu na Erlebachově boudě skoro zopakovali.
Ano, ano, ano. Ale to počasí nám zase nepřálo, ale říkali jsme si, že to budeme brát tak, že prostě máme štěstí jako v něčem jiným. Takže my jsme si mysleli, že se budeme brát na tom kopci s výhledem na ty hory a nakonec jsme to museli přesunout vlastně do takové vnitřní kaple, co tam teda na té Erlebašce mají nádhernou. Takže ono něco jako vidět bylo, ale venku to prostě být vůbec nemohlo.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
S Ivanou Korolovou, herečkou, zpěvačkou, dabérkou, mluvím dnes v Záletech. Je jedna věc, která na mě plyne z toho našeho dnešního setkání. Totiž to, že jste plná energie, kterou dokážete upřít vždycky tím správným směrem. Vrátila se vám vždycky v podobě, kterou jste čekala, nebo vás to okolí, to, čemu budeme říkat osud, nebo to, čemu budeme říkat nějaká zpětná vazba od života, něčím dokonale šokovala a překvapila?
Já se asi nedám. Asi ne. Jo, tak to jsou takový jenom detaily, jakože jdete s nějakou kamarádkou nebo známou na kafe, která strašně s váma chce jít na kafe a snažíte se jí jako a co, jak se máš a to a teď jako ona vás, takhle na vás vyleje kýbl negativity a to teda musím říct, že bylo i na mě už jako moc, že jsem si řekla, že už vlastně nikdy na to kafe nepůjdem, jako tohle, tak jsem se musela to se sebe jako oklepat, pak jsem to doma říkala právě manželovi, že to je vlastně hustý a smutný, jak někdo prostě dokáže takhle jako opravdu vidět všechno jako negativně. Ale furt jsem střílela, a tak třeba to takhle nemyslel. A tak třeba není tak špatný. A vlastně jsem se přistěla, že furt jenom se snažím jí jakoby nějakým způsobem říkat, třeba to tak není, třeba to hledat jako to pozitivně. Pak jsem si říkala, no hergo, tak to už nechci nikdy zažít. Takže já se opravdu v hodně, hodně případech jako nenechám si to vzít.
Ten optimismus a ten přístup, který vlastně provází váš úsměv. A za mě je to nejdůležitější, co si můžeme v životě předávat.
No, za mě taky. Já mám opravdu pocit, že jakmile člověk někam vejde a směje se a vlastně proč by se měl mračit, jo?
Jak jednoduché, prosté a zadarmo to všechno vlastně.
Právě, přesně tak.
Závěrečnou otázku Záletu tradičně pokládá umělá inteligence.
Ježiši Maria, no tak to jsem zvědavá.
Já jsem vždycky zvědavá, co umělá inteligence vymyslí. Zdeněk Novák, můj šéf, za mě klade otázky umělé inteligenci. A když zadal jméno, vaše jméno, tak umělá inteligence praví. Paní Korolová, divadlo je umění, které je určeno pro živé publikum. V posledních letech se čím dál tím víc divadelních představení hraje taky v online podobě. Jaký je váš názor na tuhle skutečnost?
Díky bohu za to, že snad skončil ten covid a můžeme zase hrát pro lidi, protože byla to samozřejmě fajn jako alternativa a díky, že to aspoň jakoby tímhle způsobem šlo. My jsme takhle vlastně i odehráli asi 2 nebo 3 koncerty.